inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamoq bilan salom aytyars inqilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashig'ing aziz tinglaychilarni. Halov halingiz yaxshidir da inshaalloh. Bu gaplashig'ing adinan baringizda jon sog'liq va bosh yuqorliq tilak etyars. Qadirli hamrohlar, bu sanki inqilob boshlig'idan gul lavzlar atli gaplashuvda biz beyik inqilob boshlig'ining sahnist rejimiga qarshi jidam haqqini aydan durdani gurrunglarini ishorat etmoqchi. Gaplashuvning sizga foydali bo'lib tushmagini umid etyars.
Usul mushtaraki vujud dorad. Hamme bo istikbor dushmanim. Hamme bo tasallut va سیطره خباست آمیز غرب مخالفیم. همه با وجود قده سرطانی اسرائیل مخالفیم. هر جایی که احساس بشود کاری دارد انجام میگیرد که به نفع اسرائیل است، به نفع آمریکاست، اونجا باید هوشیار باشیم. بدانیم این حرکت حرکت بیگانه است، حرکت غریبه است، حرکت خودی نیست.
Hormatli dinleyiciler, Beyik İnqilab başlığı Ayetullah Uzma Xamenei Hazretleri Cidam toplumunun dörümüğü velen sahnist rejimine işler barha qiyin molle ve bundan hem qiyirraq bolordi permayiş etyarlar. Oli Hazretlerin aytmaqlarına göre Cidam toplumu günmegun anam ve hayvat ve umid belen öngü var yar. Ve zulüm ve küfrün toplumu günmegun puçu çıkıp naumidlik belen güçten kaçıp var yar. Qadirli dinleyiciler, sahnist rejiminin qoşunay bir zaman güyüşli ve şekesi yetmecek qoşun neyilip tanalsa da ve güyüşli edici yurtların qoşullarını bir neçe günne yerine oturdup bilse de, bugün kugun Lübnan ve Qazzan savaşcan ilatının gücünün karşısını iza tesmege ve yenilişini ıqrar etmege mecbur ol yandır deyip Beyik İnqilab başlığı beyan etyarlar. Qadirli hemralar, Beyik İnqilab başlığının ətaqatları boyunca cıdam toplamı güçlüdür və şonun üçün onu ünf vermək gerektir. Onun gücünə zəvar etmə ziyalı diqqat bolmaq gerektir. Bu toplamın savaşı deysen mühümdür və ondan qapıl olmaq və ol haqda keyinlik etmək ulu ziyalıları yetirib bilər. Hormatly dinleyijiler, Beýik İnqilab başlygy bugünkü gün Suriýa jydam sowuşynyň öň hatarynda ýerleşýändir we biz onuň jydamyndan himayet etmeliler we bu bir borçdyr. Düşmanlar bir milletiň izzetiniň garşysynda hiç bir iş edip bilmezler diýip sözlerini dowamyna aýdýarlar. Aziz hemralar, Beýik İnqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä, Islam dünýäsiniň düşmanlary Islam dünýäsiniň jydamynyň garşysynda aciz bolandyrlar. Olaryň niýetlerine ýetip bilmejekdikleri mälim bolandyr. Eger bir milletiň başlygy bakna bolmasa we inam hem-de sowuş ruhyýaty bilen düşmanlaryň garşysynda durup sowuşsa, düşmanlaryň garşysynda hökmen ýeňişe ýetip biler. Hormatly dinleyijiler, Aziz hemralar, Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresini aýdar bolsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radiotürkmen@golestan.irib.ir. Hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarynyz bolsun.